Каттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 24-октябрь, ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал, бир нече кен ишканаларга болгон чабуулдар, басып алуу аракеттери инвесторлорду ого бетер чочулатып, Казакстан, Кытай өкүлдөрү расмий Бишкекти чара көрүүгө үндөштү. Жаңы бийлик бизнести, инвесторлорду коргоо, аларды көбүрөөк тартуу үчүн кандай аракет көрүүгө тийиш?
Ишкерлер көйгөйү көп, мына азыр кимге кайрыларын билбей атышат, кандай чара көрүлөрүн билбей атышат. Саясий кризистен кийин деле канча күн өттү, эмгиче ушул ишканалар өзүнүн ишин баштай элек.
Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнөн кеңири талдоого алабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын 24-октябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынды.
Соответственно, недельный срок со дня прекращения полномочий.
БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова шайлоонун мөөнөтү президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык кабыл алынганын айтты. 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына нааразылык массалык баш алмандыкка айланып, 6-октябрда митингчилер президент жана жогорку кеңеш отурган имаратты басып алышкан. Дээрлик 10 күнгө созулган митингдерден соң Кыргызстанда бийлик толугу менен алмашкан. Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кеткен учурда Садыр Жапаров өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп иштеп жатат. Жогорку кеңешке кайра шайлоо өткөрүүнүн 20-декабрга дайындоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун Бишкектин 1-май райондук соту мыйзамсыз деп тапты. 24-октябрда сот ушундай чечим кабыл алганын БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди.
Азыр сүйлөшүп атабыз, мүмкүн Верховныйга беребиз, может быть.
Деди Бегматов. БШКнын 21-октябрдагы жыйынында парламенттик шайлоону 20-декабрга өткөрүү чечими кабыл алынган эле. 22-октябрда жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ошол эле күнү кол койгон. Ага ылайык парламенттик шайлоо 2021-жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүш керек. БШК мүчөлөрү жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоону 20-декабрга дайындаган чечими мыйзамдуу экенин айтып келишкен. Бул чечимдин үстүнөн сотко Актив партиясы жана Адам укуктары жана Демократия үчүн коалициясы сотко кайрылган. БШК кайра дайындаган шайлоого катышуу ниетин билдирип 37 партия арыз берген болчу. Ал арада Бишкектин Свердлов райондук милициясынын тергөөчүлөрү БШКнын имаратына келип тинтүү өткөрүп, 4-октябрдагы парламенттик шайлоого байланыштуу документтерди текшере баштады. Ички иштер министрлиги шайлоону уюштуруу жана өткөрүүдө болгон эреже бузуулар катталып, ошого байланыштуу иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Документтерди териштирүүгө уруксат сурап, тергөөчүлөр Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылган, соту 22-октябрда ага уруксат берген токтом чыгарган. БШК мүчөлөрү муну кысым деп баалашууда. АКШнын президенттигине негизги талапкерлер республикачы Дональд Трамп менен демократ Джозеф Байден үгүт өнөктүгүнүн алкагындагы соңку жолугушууларды өткөрүп жатышат. 23-октябрда Трамп Флоридада, Байден Делавер штатында эл менен жолугушту. Байден бир катар шаарларда коронавируска кабылгандардын жана өлгөндөрдүн саны көбөйгөнүн билдирип, Трамп бул кризисти көзөмөлдөй албай жатканын белгилөөдө. Байден коронавируска каршы ишенимдүү вакцина чыгаары менен америкалыктардын баары аксыз эмдөөдөн өтөрүн айтты. Ага чейин АКШда милдеттүү түрдө бет кап тагынуу керектигин белгилеп, пандемиядан азап тартып жаткандарга каржылык көмөк көрсөтүү программасын убада кылды. Трамп болсо атаандашын коронавирус кризисин ашырып көрсөтүп жатат деп тарапкерлерин пандемия тез арада бүтөрүнө ишендирүүгө аракет кылууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 24-октябрдагы маалыматына караганда акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан дагы 4 бейтап каза болду. Акыркы суткада 556 адамдан вирус жаңдан табылды. Мурда ооругандардын 287 айыкты. Кыргызстанда марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби бүгүн 55144 адамды түздү. Алардын арасынан 47337 айыгып чыкты, 1130 көз жумду. 2019 жылдын декабрында Кытайдын Ухань калаасынан чыккан вирус 188 өлкөгө тарап, учурда 42 миллиондон ашуун адамга жукту. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус менен ооруган медкызматкерлердин 147 өкмөттөн 200 миң сомдон кенемте алышканын маалымдады. Башкаларына төлөп берүү маселесин атайын комиссия карап жатат. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин саны 24 октябрга карата 3569 жетти. Алардын ичинен 3251 айыгып, 84 каза болду. Көз жумгандардын арасынан 24 кишинин жакындарына 1 000 000 сомдон кенемте төлөндү. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин Кыргызстанда пландалган кеңешүү жыйыны Түркмөнстанда өтүшү мүмкүн. Мындай сунушту расмий Ашхабад өзү киргизгенин Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Дүнья маалымат агенттигине айтты. Ал Түркмөнстандагы саммиттен кийинки жыйынды Бишкекте өткөрүү маселесине кайтса болорун белгиледи. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин саммитин уюштурууну Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев сунуш кылып, буга чейин Нур Султан жана Ташкент шаарларында уюштурулган. Үчүнчү саммит быйыл августта Бишкекте өтүшү керек эле коронавирус пандемиясынан улам 2021 жылга калтырылган. Азаттыктын өзбек кызматы Кыргызстанда октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандыктар жана бийликтин алмашканы саммитти Ашхабадта өткөрүүгө себеп болушу мүмкүндүгүн жазды. Расмий Бишкек буга азырынча комментарий бере элек. АКШнын финансы министрлиги Орусиянын химия жана механика илимий изилдөө борбордук институтуна каршы санкция салынганын маалымдады. Америкалык адистер Москвадагы институт зыяндуу тритон программасын түзүүгө катышканын белгилешүүдө. Бул программа өндүрүш тармагынын системасына чабуул коюу максатында жасалганы айтылат. АКШ жарандарына бул институт менен кызматташууга тыюу салынды. Орусия тараптан санкцияга байланыштуу комментарий боло элек. ЛТРге жаңы жетекчи болуп дайындалган Шайыста Шатманова белгисиз кишилер аны коркутуп жатканын азаттыкка билдирди. 23 октябрда бир нече эркек киши кеңсеге келип, анын кызматтан кетишин талап кылышкан.
Садыр Жапаровду коргоо уюмунун өкүлдөрү деп, бирок эч кандай мындай документ тийлендай көрсөтүшкөн жок. Жөндөрүн да айтышкан жок.
Деген Шатманова мунун артында эмгек жамааттын ичине бүлүк салгысы келген күчтөр же Жапаровдун кадр саясатына кийлигишүү максатындагы кишилер турган болушу мүмкүн деп эсептейт. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Рысалиев бул окуядан кабарсыз экенин айтты. Бир күн мурда Шатманова менен сүйлөшкөм, ал арызданган эмес, иш өз нугунда уланып жатканын айткан, деди Рысалиев. Шайса Шатманова ЛТРге 16 октябрда директор болуп дайындалган. Каналдын кызматкерлери буга ачык нааразы билдирип чыгышкан эле.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ибеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин тутанган окуялар, баш аламандык саясий кризис жана бийликтин алмашуусу өлкөнүн дүйнөлүк сахнадагы аброюна кандай таасир этти? Бир нече кен ишканаларга болгон чабуулдар, басып алуу аракеттери инвесторлорду ого бетер чочулатып, Казакстан, Кытай өкүлдөрү расмий Бишкекте чара көрүүгө үндөштү. Жаңы бийлик бизнести, инвесторлорду коргоо, аларды көбүрөөк тартуу үчүн кандай аракет көрүүгө тийиш? Инвесторлор кандай жагдайларга көңүл бурушат? Биз жана дүйнө талдоо берүүсүн бүгүн ушул темага арналган. Анда кеп кезегин берүүнү алып баруучусу Айнура Жекшек кызына узатайын.
6-7 октябрь күндөрү өлкөдө өкүм сүргөн баш аламандыктан пайдаланып, бир катар ген иштетүүчү компанияларга кол салуулар болуп, кээ бирлери өрттөлгөн. Алардын көбү өз ишин убактылуу токтотууга аргасыз болду.
Жер үй алтын кенинин кире бериши кабыл алуу пункту
6 октябрда Таластагы жер үй алтын кенине 200 киши кирип барып, комбинаттын имаратына өрт коюп, кампалары, кеңселери күйүп кеткен. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. 2015 жылы ген иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук Орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык Восток Геолдобыча ишканасына тийген. анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Чаткалдагы Терек Сай Алтын Кени 6 октябрдан тартып ишин токтотууга аргасыз болду. Ишкананын жетекчилигине жергиликтүү элдин бир тобу барып, кырдаал жөнгө салынгыча кен казууну токтотууну талап кылган. Ишкерлер ага макул болгон. Кенге түркиялык Эти Бахыр компаниясы 180 миллион доллар инвестиция салып, пайдалы түптөлгөн. Терек Сай айылындагы Алтын Кен фабрикасынын курулушу 26 сентябрда премьер-министр Кубатбек Бороновдун жана Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камиль Фыраттын катышуусунда башталган. Курулушта 1000ден ашуун адам эмгектенип, ишкана эксплуатацияга берилгенде 650 туруктуу жумуш орду түзүлүп, анын 90% жергиликтүү тургундар болору айтылган. Эти Факыр Түркиядагы Жеңгиз холдинг компаниясына карайт. Кыргыз Алтын ишканасынын маалыматына караганда, бул аймактарда жалпы 70 тоннадай алтындын запасы бар. Алабукадагы Full Gold Mining алтын компаниясынын ишмердиги да 6 октябрда үзгүлтүк учураган. Компанияга айрым адамдар барып, ишин токтотууну талап кылышкан. Иштен берди Алтын Кенине Кытайлык Full Gold Mining компаниясы жалпысынан 112 миллион доллар инвестиция салуу милдетин алган. 19 октябрда ишканада өрт чыкты. Алабукадагы Бозумчак Алтын Кенин иштетип жаткан Казакстандык Каз Минералс Бозумчак ишканасы 6 октябрда токтоп калды. Кийин эмгек жамааты өндүрүштү жандандырып Бишкек кайтууну каалашканын айтышкан, бирок аларга каршы чыгып кен иштетүүгө нааразылык пикирлерин билдиргендер да болду. Эрнисенди Ян консалтинг компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстандагы тоо-кен тармагындагы салыктын жүгү 17.9% түзөт. 2018 жылы тоо-кен тармагындагы ишканалар 10 миллиард 700 миллион сом, 2017 жылы 9 миллиард 800 миллион сом, 2016 жылы 8 миллиард 600 миллион сом салык төлөшкөн. Тармакта 17 миңдей киши иш менен камсыз болгон.
Аскар Мырза, сөздү сизден баштасак, эмне себептен өлкөдө ушундай олку-солку же нааразылык болсо эле чуу дегенде эле кендерди басып алуу чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрүн кууп чыгуу аракеттерине күбө болобуз? Муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Эң биринчиден булардын баары чет өлкөлүк инвесторлор.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков.
Демек, бул жерде мынакей калың катмардын калкынын ичинде же болбосо башка күч жергиликтүү саясий күчтөрдүн ичинен арасынан колдоо жок, жок эсе. Андан сырткары аларга мындай сөз айта турган, аларды жактай турган кишилер дагы аз тилекке каршы. Бизде көрүп турганыңыздай көбүнчө учурларда кандайдыр бир депутаттардын же болбосо саясий топтордун кызыкчылыгы болсо, ошо тигил же бул бизнестерде, ошондо ал ишканалар жакталат. Эгерде болбосо сырткы инвесторлор, инвестордун тарабынан башталган ишкана болсо, анда көп учурларда ал ишкана корголбойт. Жана ошондой эле бул экологиялык жагынан дагы ушундай популярдуу тема деп дагы айтсак болот. Бирдеме болсо эле жанакы өкмөттүк эмес ишканалар, активисттер дагы тигил же бул ишкана өз залалын тийгизет, өз милдеттерин аткарбай турат деген дагы урандар көп чыгат да. Бул коомчулукта популярдуу тема десек болот да. Тилекке каршы тоо-кен тармагын өнүктүрүүдө өзүнүн залалын тийгизет.
Аскар мырза, сиз ошо тоо-кен деп атасыз, 18 октябрда Кыргызстанда кен иштеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусуна катышыптырсыз. Ошол ишкерлер кандай маселелерди козгошту, кандай көйгөйлөрү бар экен?
Ишкерлердин көйгөйү көп. Мына азыр кимге кайрыларын билбей атышат, кимге кандай чара көрүлөрүн билбей атышат. Мынакей
эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков.
Саясий кризистен кийин деле канча күн өттү, эмгиче ушул ишканалар, сиз атап кеткен ишканалар өзүнүн ишин кайра баштай элек. Азыркы учурда көптөгөн кошумча талаптар коюлууда, кээ бир учурларда жанакы жумушчу жамааты тарабынан, кээ бир учурларда жергиликтүү элдердин тарабынан жана ошондой эле тийиштүү органдардын тарабынан колдоо жок эсе болуп атат жер жерлерде. мынакей профилдик органдын тарабынан өкүлдөр барса дагы алар залалды көрүп кетип калышты. Түшүндүрүү иштерди жасай турган, элге элди туура нукка сала турган аракеттер азырынча жетишсиз. Ушул сыяктуу кооптонуулар айтылган. Ушул жолугушууда биз мынакей биринчи вице-премьер-министр Новиков менен жолугушканда дагы ушул кооптонуулардын баарын айттык. Эгерде премьер-министрдин бир элге кайрылуусу болсо жакшы болот эле деп. Экинчиден туура жана так кепилдиктер ушул ишканаларга берилсе деп. Үчүнчүдөн эгерде кандайдыр бир өкмөт тарабынан салык боюнча жеңилдиктер каралса, же болбосо алар деле насыяларды көп алышканда ошол насыялар боюнча деле бир колдоо көрсөтүлсө деген сунуштарыбызды айттык. Бирок иш жүзүндө азырынча ал сунуштар ишке ашырыла элек. Коопсуздуктан баштап ошол салыктарга чейин азырынча колдоо жетишсиз.
Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытайдын Бишкектеги элчиси менен жолугушууда ушул маселе козголгондо ушул корголот дегендей сөз айтты. Нурадил Мырза, Кыргызстанда жалпысынан инвесторлор жетиштүү корголобу? Андай болсо эмне себептен мындай жогорудагыдай көрүнүштөргө күбө болобуз?
Кыргызстан боюнча инвестиция чөйрөсү боюнча дагы азыр сөз кылып жатабыз. Биринчиден эле Кыргызстанда алгачкы маселе бул ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жалпысынан. Бүгүнкү күндө мыйзамдын негизинде коопсуздугу дагы жана башка инвесторлордун кызыкчылыктары дагы камтылган. Бирок ошол эле учурда биз эске алыш керекпиз. Бүгүнкү күндө бул иш чаралар, бул көрүнүштөр, бул саясий тарыхый иш чаралардан кийинки көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан
инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Нурадил Баясов:
коопсуздук маселеси дагы өзгөчө орунга жана өзгөчө мааниге. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан толук иш алып барылып жатат. Коопсуздук маселеси бүгүнкү күндө биринчи маселе болуп саналып атат. Өткөн жумада дагы тийиштүү жыйын өкмөт өткөрүлдү. Бирок ошол эле учурда 5-чи октябрдан тартып бир нече жыйын өткөрүп, бир нече жолугушууларды кылып, бир нече сыртка чыгып ошо жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл жана жергиликтүү укук коргоо органдары менен дагы тийиштүү иштерди биз алып бардык өз тарабыбыздан. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттик тарабынан дагы жергиликтүү эл менен дагы тийиштүү сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.
Бирок бүгүнкү октябрдагы окуялар Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги аброюна кандай таасир этти? Сырттан көз карашты угуп алсак, бизден Лондондон чыгып жаткан коногубузга суроо узатсам, Францис, you follow the latest events.
Франциско Мырза, сиз Кыргызстандагы окуяларга байкоо салдыңыз, чет өлкөлүк пресса кантип чагылдырганын карап окуп турдуңуз. Ушул кризис өлкөнүн жалпы аброюна жана инвестициялык климатка кандай таасир этти дейсиз?
Соңку капталарда Кыргызстандын дүйнөдөгү аброюна чоң залага тийгендигин тагайталабыз. Түрдүү телеканалдар, эл аралык пресса.
Лондондогу тышкы саясат борборунун изилдөөчүсү Франциско Олмос:
көчөлөрдө нааразылыгын билдирип жаткан, милиция менен тирешкен, парламент имаратына кирип барган, президенттин кеңсесине чабуул койгон, депутаттар отурган жерлерге чейин барып ээлеп алган адамдардын сүрөт видеолорун байма-бай берип турушту. Албетте, мунун баардыгы Кыргызстан чабал мамлекет жана өлкөдөгү институттар чабал деген ой пикирди жаратты. Мисалы, аброюлуу Wall Street Journal басылмасы башкы бетине бир нече күн мурун парламенттин маңдайында от жагып тегеректеп отургандардын сүрөтүн басып чыгарды. Бул деген Кыргызстандагы кырдаал ушундай бейстабилдүү деген ишарат болуп калды. Анын үстүнө маанилүү тармак болгон кеңиштетүүчү ишканаларда чакан кагылышууларды көрдүк. Мунун баардыгы жакынкы келечекте өлкөгө инвестиция салабыз дегендерди чочутпай койбойт.
Демек, инвесторлор иштерин жыйыштырып кетип калышы мүмкүн дейсизби?
Узак мөөнөттү келечекте кандай болорун айта албайбыз.
Лондондогу тышкы саясат борборунун изилдөөчүсү Франциска Олмос.
Бирок менимче, кыска мөөнөттө инвесторлор кандайдыр бир аракет көрүүнүн алдында эки жакты карап, эмне кылуу керектигин ойлонууну туура көрүшөт. Жаңы өкмөт туруктуулукту орнотуп, бизнеске түз карайбы? Алдыдагы айларда абал кандай болот? Жаңы шайлоо өткөрүлөбү? Шайлоодон кийинки кырдаал кандай болот? Мунун баарын байкап турушат деп ойлойм. Азыркы абал стабилдүү эмес, андыктан менимче инвесторлор азырынча келбейт. Ошол эле маалда бизнесин жыйыштырып кетип калышат деген да ойдон алысмын. Кырдаал кыйын болгону менен анчалык жаман эмес. Кыскасы, жаңы инвесторлор күтүп байкап турушат.
9 октябрда Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит акыркы кырдаалга байланыштуу ишкерчөөрү кабылган мүшкүлдөрдүн кесепети узакка созуларына тынчсыздануусун билдирген. Азыр анын кайрылуусунан үзүндү угуп алып, анан талкууга кайтып келсек.
Мыйзамдардын жеке менчик укугунун бузулушу өлкөнүн эл аралык абройуна жана экономикасына чоң зыян алып келет. Мындан тышкары ишкерликке жана инвестициялык климатка узак мөөнөттүү кесепетин тийгизет. Бүгүнкү күнү бизнес жана ишкер чөйрөсү өздөрүнүн менчигин жана ага укугун коргоо аларына ишениш жок. Көпчүлүк ишкерлер менен инвесторлор өздөрүнүн объектилеринин, кызматкерлеринин, жабдууларын жана каражаттарынын коопсуздугуна тынчсызданышууда. Мамлекетке чет өлкөлөрдөн ири инвестиция алып келип, экономиканы калыбына келтирип, жумуш орундарын түзүү учурунда мындай мыйзамсыздыктын уланышы өлкөгө сырттан инвестициянын келишине кедергисин тийгизет. Инвесторлор Кыргызстандагы окуяларды көңүл буруп карап отурушат.
Аскар Мырза, кандай дейсиз, соңку окуялар инвесторлорду канчалык чочутту же чочутушу ыктымал? Ишмер деген жыйыштырабыз дегенлер барбы сиздин байкашыңызча?
Бар, албетте жок эмес. Биз өлкө катары абдан бир ыңгайсыз абалда калдык.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков.
Себеби инвесторлор муну күткөн эмес. Көп мурунку деле маселелерден өтүшкөн. Акыркы жылдары билесиздер, экономика жаатында көптөгөн маселелерге бизнестер кабылды. Негизсиз текшерүүлөрдөн өтүп, бюрократия, ашыкча бюрократия, ошондой эле чечимдерди кабыл албаган мамлекеттик органдар ушунун баарынан өтүп, мынакей ушул жылы пандемиядан өтүп атып, карантинден жана ушул саясий кризистен өтөрдө дагы абдан бир ыңгайсыз абалда турушат. Мына бүгүн эле ушул ишканалардын көбүнчөсү менен сүйлөшүп чыктык, дагы эле эмне кыларын билбей атышат.
Нурадил Мырза, Аскар Мырза жогоруда инвесторлордун суроосун айтпадыбы, ким кепилдик бере алат деп. Ушу ким кепилдик бере алат жана жаңы бийлик эмне кылууга тийиш ушу инвестицияларды сактап калуу үчүн жана тартуу үчүн?
Мына бүгүнкү күндө жаңы өкмөттүн башчысы дагы
инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Нурадил Баясов.
Садыр Нуркожоевич дагы айтып жатат, инвестиция бул жана экономика биздин алгачкы локомотивибиз болот. Ушул жаатта биз толук коопсуздукту бүгүнкү күнү көрсөтсөк, эртеңки күнү бул жактан дагы бул багытты өнүктүрүш керекпиз. Бул биз үчүн биринчи орунда турат жана экономика менен инвестициянын биздин социалдык маселелерибизге дагы түзмө түз кандайдыр бир тиешеси бар экенин дагы баса айта кетти. Ошондуктан биз толугу менен бүгүнкү күндө ишенип жатабыз. Биздин өзүбүздүн ишмерлигибизде дагы күн сайын инвесторлор менен жолугушуу өткөрүп атабыз. Мына бүгүн эле Казминералс менен дагы жолугушуп, аларга толук маалымат берип, алар көтөргөн көйгөйлөр боюнча тийиштүү ишти алып барып, мына бүгүнкү күндө сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Казминералс мына эртеңден баштап, Кудай кааласа, биз да ишмерлигибизди улантабыз деген өздөрүнүн ой пикирлерин дагы айта кетти. Ушундай эле жаатта биз инвестициялык долбоорлор менен дагы сүйлөшүү жүргүзгөндө, инвесторлордун өздөрү менен дагы сүйлөшүп жүргүзгөндө, мына 5-6-7 дагы жер жерлерге биз дагы чыгып, ошо жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл жана укук коргоо органдары менен биргеликте жумуш алып барып, канчадыр бир инвестициялык долбоорлорду сактап калдык. Алардын баардыгы бүгүнкү күндө ишмерлигин улантууда.
Эми Франциско, сизге суроо. Can you compare this situation with other countries?
Бийлик ушундай жол менен алмашкан өлкөлөр менен салыштыра кетсеңиз, инвесторлордун жапырт кетиши байкалды беле.
So we can see two clear patterns.
Режим алмашып же бийлик кулатылган өлкөлөрдө биз эки мыйзам ченемдүү көрүнүшкө күү болдук. Бир жагынан араб жазы учурунда Египетте Хосни Мубарактын, Тунисте Бен Алинин бийликтен төңкөрүлгөнүн көргөнбүз.
Лондондогу тышкы саясат борборун изилдөөчүсү Франциско Олмос.
Ал жактарда инвестициялар токтоп калып, бирок салыштырмалуу тез эле абал калыбына келген. Ошол эле маалда Украина өңдүү өлкөлөрдү карап көрсөк, бийликтин алмашуусу менен аяктаган евро майданды эстесек, экономика төмөндөп кетип, ал окуяларга чейинки деңгээлине кайра көтөрүлгөн эмес. Бир четинен бул өлкөнүн чыгышындагы куралдуу жаңжалдан улам болду дечи. Бирок баары бир башка өлкөлөрдөй болуп тез калыбына келген жок. Айтайын дегеним, келерки 2-3 айда абал кандай болоруна көп нерсе көз каранды. Анан да мурда эч кимибиз туш болбогон пандемия кризисинде эстен чыгарбоо зарыл. Албетте, анын да залакасы азыркы окуялардын кесепетине кошул ташыл болуп, терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Акча стабилдүүлүктү жакшы көрөт дедиңиз, бирок инвестициялык климатка таасир эткен башка факторлор да бар да, чынбы?
Албетте, стабилдүүлүк бул чоң фактор. Бирок бизнес жүргүзүү үчүн башка маанилүү факторлор да бар.
Лондондогу тышкы саясат борборун изилдөөчүсү Франциско Олмос.
Алсак коррупциянын деңгээли жана алкагы эске алынат. Кыргызстанда тилекке каршы коррупция бир катар эл аралык индекстер көрсөткөндөй кеңири жайылган. Мыйзам үстөмдүгүн да унутпаш керек. Келишимдер канчалык аткарылууда, соттор арбитраждык иштерди канчалык адилет карайт, инвесторлорду тартуу үчүн мыйзамдардын иштеши абдан маанилүү. Айтор саясий гана стабилдүүлүк аздык кылат. Чет өлкөлүк инвесторлор укуктук жактан да жакшылап корголууга тийиш. Алардын каражатын өлкө бийлиги же кайсы бир күчтөр тартып алып же улутташтырып жибербейт. Инвестор эркин иштеп, өз үлүшүн алып турат деген мыйзам түрүндө кепилдик да зарыл. Ал өлкөдө узак мөөнөттүү пландарды түзүп иштейбиз дегендей шарт болууга тийиш. Айткандай эле, саясий стабилдүүлүктөн тышкары инвесторлорду тартуу үчүн коррупция менен күрөшкө артыкчылык берүү зарыл.
Besides, of course, the political stability.
Нурадил Мырза, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулуктан каржылык жардам сурап атат, мисалы евробиримдиктен, бирок сырттан жардам алуу үчүн белгилүү бир критерийлерге, өзгөчө демократия багытында бир катар талаптарды аткарыш керек эмеспи? Ошол эле чоң инвесторлор кайсы бир өлкөгө барардан мурун эл аралык рейтингтерге карайбы? Бул жагынан кандай болуш керек?
Бул эми стандарттык практика болуп калды бүгүнкү күндө. Инвесторлор өлкөнү тандаганда алар дагы ал өлкөнүн рейтингин карайт. Эң эле биринчи рейтингдер бул Doing Business, бул индекс экономической свободы, бул Moody's берген суверенный рейтингдин рейтинг боюнча. Ошол эле учурда Кыргызстан дагы инвесторлорду караганда дагы биз аларды дагы өз тарабыбыздан ушул эл аралык тажрыйбасы барбы?
Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Нурадил Баясов.
Ушул жаңы технологияны иштете алабы, экологияга зыян келтирбейби жана Кыргызстанда ишмерликти алып барганда кандай пайда кыргыз тарапка дагы өз тарабына дагы ала алат деп карайбыз.
Рахмат баардыгыңыздарга биздин бүгүнкү берүүбүзгө. Эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Нурадил Баясов жана Лондондогу тышкы саясат борборунун изилдөөчүсү Франциско Олмас катышты. Биз бүгүн инвестициялар жана инвесторлор жөнүндө сөз кылдык. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дүйнө талдоо берүүсүнүн видео версиясын YouTube-дагы каналыбыздан жана Азаттык Чекит KG сайтыбыздан көрө аласыз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биздин тиркемеден интернет жок болсо дагы радионун өткөн сандарын уга аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Эсен туруңуз.